24 грудня йому виповнилося б 65. Всього 65. Верховна Рада України прийняла постанову про вшанування пам'яті В'ячеслава Максимовича на державному рівні. Багато буде проведено в Україні і в світі заходів, присвячених пам'яті. Буде встановлена щорічна премія імені Чорновола за кращу публіцистичну роботу для українських журналістів. Буде встановлена стипендія імені Чорновола для майбутніх журналістів. Будуть видані праці В'ячеслава Максимовича. Будуть випущені поштові конверти із його портретами і пам'ятні монети із зображенням В'ячеслава Максимовича Чорновола. Можливо, буде надана допомога для обласній черкаській адміністрації у створенні державної садиби музею у селі Вільхівець Черкаської області. Будуть йому пам'ятники. Та найкращим пам'ятником буде все-таки держава, яку, будівництво якої він нам з вами, люди, заповів. Я хотіла б, щоб скромною квіткою у вінок пам'яті людини, яку добре знала і шанувала, буде стала і наша передача «Суботні зустрічі». У ній беруть участь сестра В'ячеслава Максимовича Валентина Максимівна Чорновіл.
Добрий вечір.
І вірний побратим, народний депутат України Лесь Танюк.
Добрий вечір.
Я дякую вам за те, що ви прийшли. І нехай наше слово, слово пам'яті сьогодні почує і схвилює серця тих, хто пам'ятав і хто добре знав В'ячеслава Максимовича. І хто і нині і йде по життю із словами його заповіту. Пані Валентино, до вас перше запитання. Ви сестричка, на 10 років молодша. Я думаю так, що ви небагато можете згадати якраз за ті роки, поки він був з вами, поки ви його росли. Бо то була маленька, то він потім пішов з дому. Яким він все-таки вам запам'ятався? Яким він був? Яким він ріс у родині? В'ячеслав.
Знаєте, пані Емо, я справді була менша на 10 років, але я добре, здається мені, добре знаю дитинство В'ячеслава, бо батьки розповідали мені багато про нього. І те, що пам'ятаю, теж зв'язане із приємним, з дуже приємним, ці, власне, спогади ці приємні. Мама розповідала, що саме Славко, ми так називали В'ячеслава в хаті, саме Славко глядів мене маленьку. Дитячих садків тоді не було, йому було 10 років, я народилася, а мамі треба було ходити на роботу, вона була вчителька молодших класів, і лишала мене на нього. Він скрізь тягав мене за собою і глядів, і годував. Пізніше десь у листах, які ми готуємо до друку, я читала таке, що він звертався до Василя Яременка допомогти мені влаштуватися на роботу. Писав це, писав з проханням з великим, бо казав, це на мені цей тягар вічно. Тобто тягар турботи за мене меншу. Я не була така, не йшла так у життя прямо, як він. Мені потрібна була підтримка якась завжди. І я пригадую, що от коли він казав, ну, в розмовах з іншими, говорив про те, що на нього, особисто на нього, такого впливу з боку не було, що він став національно свідомим, то я так відверто заявляю, що на мене був прямий вплив брата на мене у всьому. Я в усьому намагалася бути схожою на нього. І я пам'ятаю, і це було з дитинства таке, це не тому, що він вже потім став відомий. Я пам'ятаю, як він приїжджав ще студентом додому, своїми товаришами. Пам'ятаю, як я прибирала в хаті, як я виходила з великим букетом квітів на дорогу зустрічати його. І все, він для нас, для мене, власне, був зразком в усьому, в навчанні. Я хотіла також закінчити школу добре, з медаллю, бо Славко так закінчив. Я хотіла бути на нього схожою. І Ну, не знаю, може трішечки я справді схожа в чомусь на нього, може в любові до своєї України.
І це найголовніший урок, який ви взяли
від нього.
Бо я знаю, як багато ви робите для увічнення його пам'яті, і зараз як багато робите для видання його творчої спадщини. Про це ми трошечки згодом. А ще скажіть мені, от звідки був той дух? От де ті зерна любові до України? Під чиїм впливом у його серці сіялися?
Ви знаєте, тоді важко було висіяти самому це. І це справді питання ваше таке, ну, потрібне питання, де ж то взялося. Сім'я у нас була інтелігентна сім'я, хоч це сільські вчителі, але батько – вчитель української мови і літератури, мама – вчителька молодших класів. Це була інтелігентна сім'я. Мама була надзвичайно доброю людиною, надзвичайно делікатною. Батько трохи суворіший, як батько, але батько не розповідав нам, дітям, я вже десь говорила про це, не розповідав аж до 60-х років про репресованого свого брата. Ми знали, що дядько наш розстріляний як зрадник, але більше нам нічого не говорили, і ми мовчали про це, теж діти. В 60-х роках, коли почалось трошки таке потепління, і вже і В'ячеслав сам був тут у Києві, і це потепління добре таке було, то батько вже розповідав нам про ті події, вже я знала. Але все ж таки, хоч і не розповідалося, але воно десь було у хаті. Батько дуже багато читав, дуже багато знав, і якось ми, діти, старалися теж багато знати і читати. А якщо людина хоче багато знати, то це не дивно, що В'ячеслав Чорновіл став таким, прийшов до того, яким він став. Тому що якщо людина розумна, то вона буде розуміти, що робиться у державі. І якщо людина розумна і хоче більше знати, то кинеться у бібліотеки, в архіви, і там дещо можна було знайти, познайомитися і знати нашу історію, і відчути її серцем.
Кажучи словами Василя Стуса, він крізь жорстокості режимів проніс свій хрест і свій вінок, затиснувши у серці муку, і став перед народом явиною високої гідності народу і глибокого народного болю. І мені здається, що це найвизначальніша риса його характеру. Я б зараз хотіла, щоб ми почули голос В'ячеслава Максимовича, і тим самим нехай би він так завітав і озвався до нас своїм живим голосом. Прошу, включіть голос.
Україна повинна бути країна повної демократії, тієї демократії, яка є надбанням цивілізації сьогодні. По-друге, це має бути відкрите суспільство. Ми ні від кого не будемо відгороджуватися. Ми будемо господарями на своїй землі, ми будемо самі вирішувати свої питання, свої політики, економіки і так далі. Це повинно бути суспільство, ну, і миру, і соціального миру, і національного миру. Ви знаєте, що український народ не однонаціональний народ. У нас є багато, ну, основна маса українців, але є багато і росіян, і євреїв, поляків і інших національностей. Треба, щоб всі вони усвідомили, що вони є народ України. Отже, наша майбутня Україна повинна бути країною і соціального миру і злагоди, і національної злагоди. Ось таким відкритим демократичним суспільством і широким місцевим самоврядуванням я і хочу бачити майбутню Україну.
Так нам сьогодні не вистачає оцього клекоту орла, оцього голосу, і цієї вибухової такої енергії, і цього уміння покликати і повести за собою. Пане Лесю, скажіть, як ви поціновуєте роль В'ячеслава Максимовича? На яких дорогах вас вела доля з ним?
Я вам дуже вдячний за живий голос Чорновола, він збудив багато емоцій. Знаєте, Микола Амосов, з яким ми швидко прощалися, говорив, що він не любить політиків, але чітко я запам'ятав його фразу, але Чорновол для мене ісключення. Це політик великого серця, він говорить чесно. І це дуже важливо, тому що Амосов колись підписував дисидентські листи на захист дисидентів і не боявся в ті хрущовські, брежнівські часи говорити те, що говорив Чорновол, що говорив Світличний, що говорили Стус і інші. І я думаю, що тут є якась символіка така, що ця старша генерація все-таки передавала цій молодшій свою надію, свою віру, незважаючи на те, що вони могли мати різні погляди. Яка моя думка? Ви знаєте, я скажу вам таку фразу. В моїй уяві В'ячеслав Чорновіл – це знакова постать у новітній українській історії, один з визначних творців української незалежності. Разом із ним закінчилась ціла епоха, епоха ідеалізму та жертовності в українській політиці. Ми підтримували щирі і теплі стосунки. Я сприйняв загибель Чорновола як особисту втрату чесності, відкритості та гідності В'ячеслава Максимовича бракує сучасному українському політикумі. Це сказав Віктор Ющенко. І ми зараз хочу запросити всіх, хто нас слухає, на 24 число в оперну студію. Ми будемо мати вечір.
В оперному театрі чи в оперній студії?
Консерваторії. Це на Хрещатику, на площі Незалежності, консерваторії, там зал в оперної студії. І я б хотів би всіх, хто нас сьогодні слухає, хто може бути на той час в Києві, запросити туди. Якщо Бог нам допоможе, ми представимо там перший том десятитомника Чорновола, який готує до друку от Валентина, і фонд Чорновола на чолі з Тетяною Васильовною Пашко Чорновіл. І це для нас дуже була велика подія, якби ми могли видати ці всі 10 томів, тому що вони, звичайно, не вичерпують того, що робив В'ячеслав Максимович, але, звичайно, знаково, це дуже важливо, щоб це все вийшло. І я дуже радий, що над цим томом ведеться така інтенсивна зараз робота. Як я з ним познайомився? Десь це було в 60-му році, він був студент, тоді тільки закінчував університет, перед тим його витурили в Маріуполь. Бо він був неблагонадійний.
Націоналіста, як же?
Десь на рік він. І дуже цікаво було, що ми зустрічались і в театральному інституті, там, де були дипломні вистави, і в спілці, де якісь перші поетичні вечори були. І знак був один, що людина природньо говорить українською мовою, це значить наші або не наші. От людина, яка могла говорити справді українською мовою, говорити як інтелігент, говорити якісь речі ширші, ніж побут. Чорновіл дуже кидався в очі тим, що йому все хотілося. У Алегорської в майстерні він і малювати пробував, і якісь витинанки робити, бо то таке було, що всі робили. І вірші перші він писав, навіть ми всі тоді писали, але так соромились показувати одне одного. А воно було, воно все було, себто в ньому було величезне бродіння. І навіть актором він хотів бути в нашій патетичній сонаті, яку ми репетирували, сонаті Миколи Куліша. Він попробував грати роль Ілька Юги, поета. І Крушельницький сказав їй таку фразу, що, ви знаєте, він не надається до акторства. Він все-таки по амплуа не характерний, не комік, не резонер, а він герой.
Він герой.
Він може тільки від себе говорити щось такого. Я думаю, що в цьому був теж справді резон. Він відчув цю Крушельницький, цю натуру психологічну людини, яка не може говорити від чогось іншого імені, не може бути протеєм і надягати інші маски. І оце основне для Чорновола. Він завжди в будь-якій ситуації був самим собою. І ніколи не доручав нікому нічого робити. Він сам все хотів зробити. І це, і це, і це. І робив дуже гарно, вчасно.
Пані Валентино, а от скажіть, коли заарештували оці перші арешти, перші переслідування, як реагували батьки на це? І які взагалі в нього були стосунки з мамою?
Реакція батьків то була безумовно дуже тяжка. Мама плакала дуже, тільки так, щоб ми не бачили. Вона йшла десь у хлів і там собі плакала, ридала. Підтримки в селі як такої не було. Люди навіть тішилися з того, що такий розумний, а сидить у тюрмі. І, звичайно, тяжко це переживали. Але були листи від В'ячеслава до батьків, до мене, до дружини. І я би хотіла, я, власне, думала, що ви запитаєте про це, бо день народження В'ячеслава, і, звичайно, хто найбільше причетний, це мама до того дня народження. І я хотіла би прочитати лист В'ячеслава, уривок із листа до мами із табору. І якраз показати його не героєм, пане Лесю, а звичайною людиною. Такою.
Це йому поєднувалося.
Так, воно, власне, я хочу сказати, що він абсолютно був такий якийсь різноплановий, різний, про що ви й говорили, що він там і пробував і те, і те. Дорога моя мамонько, дізнався, що ти побиваєшся, шлеш запити. Повір, я в тому не винен. Написав листа, адресованого прямо тобі ще 18 березня. Потім писав Атені 24-го, але їх чомусь довго не відправляли. Сподіваюся, що вже маєте. Мамочко, страшенно турбуюся про твоє здоров'я, особливо після валеного листа. Думаю про тебе день і ніч. Дуже прошу берегтися і не переживати так сильно за мене, бо нічого злого зі мною не сталося і не станеться. Я тобі, мав, вже писав у ранішому листі, що хочу тебе бачити здоровішою і дуже прошу себе берегти. Особливо зараз, коли збільшилося роботи біля хати й городу, треба обов'язково знайти якогось помічника, бо тобі все те робити вже не можна. Послухай мене, ма, добре? Атена пише, що ти дуже переживала через мій жарт у листі, що пошлють мене на Аляску. Та ж то Америка, туди ніяк не пошлють. Далі Василя, Стуса тобто, не поїду, а там щодо побуту зовсім не зле, тільки далекувато. Але що то при теперішньому транспорті? Тут мені зараз цілком добре, тихо, спокійно, не бачу остогидлих дідів. Ну, це він пише про поліцаї, там сиділи ще з часів війни. Харчі тут дуже добрі, дещо докуповую в магазині, маю досить часу для читання, для мов або просто для роздумів. Риюся в періодиці, бо її зараз цікаво читати. У мене частенько світло, вдень обходжуся без електрики, навіть сонечко зазирає. Гуляю багатенько на свіжому повітрі, квартирку відчиняю, коли хочу, роблю зарядку. Ну, і мушу сказати, що саме у цей час, коли писав В'ячеслав, він сидів у карцері, де, звісно, не було ні сонечка, була вода і сухарі. Ось такі оптимістичні листи він писав, щоб заспокоїти маму. Таке було його ставлення до батьків, добре ставлення, ніжне. Він, коли приїжджав, він був дуже ніжний з мамою, взагалі з батьками. Ну, з батьком, може, він сперечався на деякі політичні теми, бо батько хотів його оберегти від тої політики, в яку він пішов. А до мами дуже добре ставився і завжди допомагав, як приїжджав, і дрова рубати, і в городі щось зробити. Він і це вмів робити. Він, ну, здавалося, він усе вмів робити.
Так. Я нагадаю слухачам, що у нас сьогодні в гостях в суботніх зустрічей сестра В'ячеслава Максимовича Чорновола, Валентина Максимівна Чорновіл, і його вірний побратим, народний депутат України Лесь Танюк. 239-62-79 – телефон, за яким ви можете поставити свої запитання письмові. 239-62-79, код Києва 044. А я до вас, пане Лесю. Чорновіл взяв на себе відповідальність за підготовку документів і матеріалів про існуючий рух опору у постсталінській радянській системі. І він видав, власне, передав із заслання, ця книжка його «Лихо з розуму». Це портрети або портрети 20 злочинців, які він назвав. І вона була видана у Франції, видана за кордоном, наробила дуже багато шуму. І все життя він, ну які це 20 злочинців? Дивіться, Ярослав Геврич, Іван Гель, Ігор Герета, Богдан Горень, Михайло Горень, Микола Гринь, Панас Залишин, Леваха, Мирослава Зваричевська, Святослав Караванський, Євгенія Кузнецова, Михайло Масютко, Ярослава Менкуш, Валентин Мороз, Анатолій Шевчук. І люди, які імена, яких сьогодні знають усі. Сьогодні вони постали у своїй величі, у своїй любові до України перед нами усіма. Я так гадаю, що не кожен з нас спроможний прожити життя так безкомпромісно і так цілісно, як В'ячеслав Максимович. І як ви думаєте, ну, на що? Ну, де було оперття його душі, відваги? Він же знав, що його тюрми заслання чекають. Це 60-ті роки, це відлига Хрущовська згорнулася, почала шалено згортатися. Що
спасибі,
давало
що
йому сили?
Назвали весь цей список всіх цих людей поіменно, бо ми часто забуваємо це робити. Я не думаю, що з боку Чорновола це був такий продуманий політичний акт. Це був акт чисто людський, моральний. Уявляєте собі ситуацію, коли він натхнений тим, що Хрущовська революція знімає всю цю шантрапу і сталінщину і так далі, і так далі, і так далі. Ніби дається можливість дихнути Україні, піти вперед. І раптом починаються ці арешти, арештовують художника Панаса Залеваху, арештовують філолога Караванського, арештовують людей не за те, що вони там зі зброєю в руках щось надекерували, просто за те, що вони висловлюють свої українські думки. І я думаю, так як він до батьків ставився, оце співчуття, оце співпережиття, це визначало саме його. Розумієте? Визначало саме його. Він побачив оцю трагедію, що невинних людей арештовують. І інші починали думати, що робити, десь там щось писати, листи. Він сів і почав збирати про кожну якісь позитивні речі, щоб бити, калатати в ці дзвони. Ця книжка була вибухом. Ця книжка була вибухом і за кордоном, і в Україні, і в Москві, і в Ленінграді. Саме тому, що раптом вперше після сталінських цих самих, після доповіді Хрущова прозвучало, що нічого не міняється, що система знову нищить кращих, що тільки молода травичка зросла і йшла вона під кіс. Ну і, звичайно, він одержав за неї свій перший гонорар – тюрму.
Так,
про що дуже, якби ми навіть тренувалися робити цю передачу, то ми б не придумали краще, як воно виходить. Бо я взяла, власне, лист сьогодні з табору, із першого його ув'язнення, лист до друзів, який він передав поза цензурою. І, власне, тоді йому було 30 років. І це було таке цікаве теж 30-річчя, тому що друзі організували безліч привітань, які послали у той табір. І він пише: «Дорогі друзі, був зворушений, одержавши в день народження 2 десятки поздоровлень». А, до речі, це ж була сміливість і друзів написати ці поздоровлення тоді. «Весь час відчував і відчуваю вашу незриму, а то й зриму підтримку. І під час слідства, і на суді, і зараз. Я не роблю собі жодної трагедії свого засудження. Гадаю, що цей суд, що його дехто з вас мав можливість бачити, був яскравим підтвердженням думок, висловлених в роботах правосуддя через рецидиви терору та лихо з розуму, за які мене судили. Ви бачили, що таке законність інтерпретації отаких собі садовських та назарукивнутих слідчих, що одним словом лікарю сілися сам». Ну і так далі. І він вітає усіх добрих людей, друзів. За кілька днів Новий рік, от ніби сьогодні ми чуємо це вітання
Правда.
Від нього. Звичайно, хотілося бути разом з вами, пощедрувати в новорічну ніч, підняти келих за невмираючі надії. Але я й так символічно підніму алюмінієву чашку і про себе виголошу тост, голублячи очима не ваші милі розумні обличчя, фізіономії злодіїв і хуліганів. З Новим роком, посестри і побратими, творчих успіхів на благо нашої з вами батьківщини. Щоб нікому з вас у новому році не довелося дивитися на світ крізь ажурні візерунки град. Хоча, може, саме в цьому велика сенм'яжна правда наших днів. Міцно всіх вас обіймаю, ваш Славко.
От ви знаєте, я коли читала вчора, перечитувала по-новому цей «Лихо з розуму», оці його звернення, ці листи, ці документи, які він зібрав, ті статті Караванського. Ви знаєте, воно настільки, ну, наче сьогодні писане, це відстоювання навчання рідною мовою. Що Караванському дали 25 років за те, що він написав листа на цього Дадалова, міністра освіти.
Даденкова.
Так, Даденкова. Щоб запровадив навчання і української мови. Ну, власне, те, за що боролася Україна все життя. І він тут пише, що до реєстру загублених талантів, кількістю яких наша нація може претендувати на світову першість, долучиться ще одне ім'я. Це про Караванського. Зрештою, всі ті, кого повезли у 66-му році у Мордовію плести авоськи чи робити тумбочки, жили до арешту просто активним інтелектуальним життям. Виступали в пресі, працювали над дисертаціями, числилися добрими фахівцями. Але для держави, для системи вони були злочинцями. І інкримінувалося їм передовсім оцей біль за Україну. Знову ж таки, пане Лесю, цей біль привів його у велику політику вже після звільнення В'ячеслава Максимовича. От Чорновіл і незалежність. Якби можна було так коротко і ємко.
Ну, розумієте, якби, скажімо, в парламенті були такі люди, як Чорновіл, як Стус, як Світличний, як Бадзьо, як ціла низка тих, хто був арештований тоді, то була б сьогодні зовсім інша Україна. Бо це були люди, які дбали не про себе, а власне про соціум, про народ, про людність, про мораль. Чорновіл часто в парламенті був один. Він йшов все-таки проти течії, тому що і свої друзі весь час починали сперечатися відносно стратегії, так чи не так, так чи не так, і звинувачували його там в одні в тоталітаризмі, інші навпаки в лібералізмі. Важко зараз уже зрозуміти мотиви цих вчинків. Але, по суті, головне інше, що Чорновола шанували і опоненти, і вороги. Вони всерйоз розуміли його аргументи, вони сперечалися з ним як з ідейним противником, а не як з людиною з плоті там і крові. Вони справді сприймали його як символіку нової української реальності. І я думаю, що, звичайно, те, що постав Народний рух України, те, що виникла Народна Рада, те, що Львівська область першою роздала людям землі і трактори почала купувати і почала ці всі реформи робити, тут величезна заслуга Чорновола. Ну і друге важливо, що він все-таки зумів зцементувати оцю парламентську групу демократів. Якби не допомога з боку своїх же все-таки, які не повірили в те, що він може бути президентом України, і висунули проти нього цілу низку інших претендентів. Якби не ця штука, то сьогодні ми все-таки мали б президента України, тоді не Леонід Макаровича Кравчука, а Чорновола, це так як Гавел, і ми б зовсім іншим шляхом сьогодні йшли. От тут є величезна втрата для України, що і свої іноді не розуміли цієї високої стратегії, ну і чужі, звичайно, сприймали його як основний бар'єр, який треба подолати. Тому йому діставалося щонайбільше. Але, повторюю, це була людина, яка брала все на себе, яка казала, я за це відповідаю, я це буду робити. Сьогодні лідери там часто ховаються за умови, що ще не дійшло, не дозріло, не до часу, от треба трошки так, треба. От Чорновіл якраз був лідером стратегічних напрямків.
От, стратегом був справді. Ви знаєте, я так думаю зараз про те, що лідерами стають одні в силу випадку, а одні в силу харизми, в силу того, що вказав Господь отим своїм перстом, що тобі вести, і за тобою підуть інші. І ця харизма у В'ячеслава Максимовича була надзвичайно важка, бо справді звалити на себе ці болі і спробувати ці підвалини підважити і поруйнувати, і надихнути на творення нового життя і нової системи, звичайно, що не все так, очевидно, складається і не так склалося, як він планував. Але, скажіть, от коли випадає така людина із обойми лідерів, її заміни?
Ні, ну звичайно,
нема.
Я б навіть не говорив про обойму лідерів, з якої обойми випав Мазепа чи Богдан Хмельницький. Все-таки Чорновіл є цієї категорії людини. Людина як Мазепа, як Хмельницький, як Грушевський. І таких людей не можна вважати обоймами чи там списками. Чорновіл сам по собі, він справді єдиний. Я думаю, що що далі ми будемо йти в історію, тим вище буде поцінована ця постать.
Ця постать. І його пам'ятником йому. І я так думаю, що оце видання його творчої спадщини, воно потрібне всім. Кому болить Україна, хто хоче їй щасливої долі. І, пані Валентино, от ви вже редагували перший том. Що має війти в цю спадщину і що, зокрема, містить перший том? Що вам відкривається в часі роботи над його спадщиною?
Ви знаєте, перший том – це, ну, взагалі має бути 10 томів, так ніби заплановано. Можливо, воно виявиться у більше томів, бо, може, там кілька частин якогось тому треба буде робити. Але перший том – це літературознавство, критика, журналістика. Він уже зовсім на підході. Я сподіваюся, як казав і пан Лесь, що, можливо, 24-го буде його презентація. Ми дуже сподіваємося на це. І хочу принагідно сказати, що 22-го буде у музеї Шевченка о 14-й годині наукова конференція, яку робить музей. 60-й, то прошу також приходити на цю конференцію. Літературознавство, критика, журналістика. Сюди ввійшли ранні твори з журналістики. Ми подали як приклад просто цієї ранньої журналістики. Увійшли деякі літературознавчі твори, які друкувалися, які він встиг надрукувати, а також ті, які зовсім не друкувалися. І, власне, за цими творами і буде та конференція, яка буде у неділю. І ще увійшли роботи його, які він, над якими він працював трошечки у Якутії, коли його умовно звільнили. І там, власне, ці праці про Грабовського дуже цікаві. Йому якусь хвилину, там, я не знаю, скільки, пару місяців була можливість працювати в архіві якутському, поки українське КГБ не знало про це і не заборонило. Але зібрані матеріали дуже цінні, хоча б ті листи Грабовського до кого, які він засланця Ожегова, листи Грабовського, які на Україні ще не друкувалися. Отже, це видання буде цінне, я вважаю.
Це справді. І в нас ще дуже мало часу, буквально дві хвилиночки. Тут записка від Олега Германа із Тернополя, Інститут національного відродження. Він пригадує, що Ігор Герета колись написав записку В'ячеславу Чорноволу. В'ячеславе, не для слави. Ми відроджуємо з руїни добрі справи України. Очевидно, вони так уміли підтримати один одного ці побратими. А ви від вас...
Одну тільки репліку, що досі держава не виділила ні копійки на видання цього першого тому, хоча так, я рішення так. Кабінету міністрів все зробили. Два роки ми не можемо цього домогтися.
Як і на музеї хату на садибу.
Так, до речі, музей... У постанові ось Верховної Ради обіцяно, що музей буде відроджений і що буде багато, будуть виділені кошти під це. Будемо вірити.
Будемо вірити, але ця віра йде уже скільки, як немає В'ячеслава, а хата уже довалюється, відремонтувати її практично не можна. От так ми передали хату в державу для створення музею.
От так. Значить, доведеться, як завжди, як і це часто в нас буває, відбудовувати по-новому і все-таки для того, щоб була ця пам'ять увічнена. А я на закінчення нашої передачі скажу, що це тільки початок. Станьмо всі з непокритою головою і невимовним щемом у серці перед славною пам'яттю В'ячеслава Максимовича і намагаймось збагнути його феномен і пам'ятаймо, що пам'ятник йому – це довершені справи, те, чому він присвятив своє життя. Суботні зустрічі сьогодні закінчено. Я дякую за участь у передачі сестрі В'ячеслава Максимовича Валентині Максимівні Чорновіл та вірному побратиму від другові, народному депутату України Лесю Танюку. Спілкувалася з ними Ева Мапчук, режисер Тетяна Войцещук і гості студії. Бажаємо вам жити в серці з цією світлою пам'яттю.
До побачення.
Дякую.